halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha februari waa 19 sanadka 2022. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimo ee saaka waxaa ka mid ah bangiga adduunka oo kaalmo gaarsiinaya dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya,
tallaabooyinka la qaadaya ay noqdaan tallaabooyin horumarka waara ama sustainable developmentiga ama gagsiga bulshada wax ka taraya. Marka guud ahaan kulankan maanta aan qolada World Bank Group-ka ay noo keeneen lacagtaas, deeqdaas in nooca loo qorsheeyey 38 ka midahna ay hadda ay diyaar tahay in loo isticmaalo, waa lacag 1.9 billion ku dhow Itoobiyaan bir markii la eego.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan aas loo sameeyey laba naxariistee Dahabo Cumar oo ahayd gabar Soomaaliyeed oo dhowaan lagu dilay dalka Maleysiya. Waxaa kaloo maqli doontaan Uganda oo joojisay baaritaanka xanuunka COVID-19 ee dadka dalkeeda gelaya. Sidoo kale waxaan idinhaynaa madaxweyne Biden oo sheegay in Putin uu gaaray dagaal inuu ku qaado Ukraine, iyo qodobo kale. Marka hore si kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu go'aansaday in uu duulaan ku qaado Ukraine. Biden ayaa hadal uu ka soo saaray aqalka cad ku sheegay in Mareykanku uu rumaysan yahay in ciidamada Ruushku ay u badan tahay in ay ku dhaqaaqaan duulaanka Ukraine toddobaadka soo socda. faallooyinka Biden ayaa yimid kadib kulan 45 daqiiqo qaatay oo telefoonka ah oo uu la yeeshay hogaamiyaasha wadamada Canada, Faransiiska, Britain, Jarmalka, Italiya, Poland, Romania, NATO iyo golaha Yurub si ay uga wada hadlaan suurtagalnimada sii socoshada gardarada Ruushka ee ka dhanka ah dalka Ukraine. xog siraha ayaa laga helay 15 sanduuq ee diiwaanka aqalka cad ee lagu kaydiyey hoyga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ee Mar-a-Lago. maamulka kaydka iyo diiwaanka qaranka ayaa jimcihii sidaasi ku sheegay warqad lagu xaqiijiyey in arrintan loo diray waaxda cadaaladda. warqadda ka soo baxday wakaaladda ayaa daba socotay warbixino badan oo ku saabsan sida uu madaxweyne Trump u maamulay xogaha xasaasiga ah iyo xitaa sirta ah xilligii uu madaxweynaha ahaa iyo markii uu ka tegay aqalka cad. muujintan ayaa sidoo kale xiiso gelin karta baarayaasha federaalk ee mas-uulka ka ah ilaalinta sirta dowladda, inkastoo waaxda cadaaladda iyo FBI-du aanay sheegin in ay sii wadi doonaan kiiska. Iyo in kale, sharciga federaalku waxa uu mamnuucayaa ka saarista dokumentiyada sirta ah meelo aan loo ogolayn, inkastoo ay suurtagal tahay in madaxweyne Trump uu isku dayo inuu ku doodo in madaxweyne ahaan uu ahaa wakhtigaasi awoodda ugu dambaysa ee kala saarta arrimaha. xubin ka tirsan baarlamaanka dalka Tunisia ee shaqada laga joojiyey ayaa oo lagu magacaabo Yasin Ayari ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in maxkamad militari ay jimcihii ku xukuntay isaga oo maqan 10 bilood oo xadhig ah kadib markii lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey madaxweynaha iyo ciidamada dalka. kadib markii uu ku tilmaamay tallaabadii uu madaxweynuhu ku xayiray baarlamaanka inay ahayd afgembi militari. madaxweyne Qays Saciid ayaa shaqada ka joojiyey baarlamaanka 25 bishii Julaay, waxaana kala diray xukuumadda isagoo la wareegay maamulka inta badan, taasoo keentay dhaleecayn ballaaran oo uga timid gudaha iyo dibadda. xukunka xabsiga ayaa xoojin doona cabsida mucaaradku ay ka qabaan in Qays Saciid uu ka aargoosto kuwa ka soo horjeeda kadib markii uu sidoo kale kala diray golihii sare ee garsoorka oo ahaa hay-adda keliya ee damaanad qaadaysay madaxbannaanida garsoorka. Ayaari ayaa qoraal uu soo dhigay Facebook-ka ku sheegay ficilada Qays Saciid in ay yihiin afgembi military. 3 qof ayaa ku dhintay mid ka mida duufaanadii ugu xumaa ee ku dhuftay Yurub, gaar ahaan dalka Britain muddo 10 sano ah. duufaanta Ionis oo dabaylo xoogan wadata ayaa sababtay in geedo iyo qashin ay soo daataan, waxaanay duufaantu ku dishay haweenay iyo 2 nin dalka Britain. 5 qof ayaa iyaguna ku dhintay meelo kale oo qaaradda Yurub ah, halka duufaantu ay xirtay iskuullada iyadoo oo carqaladeysay safarka, burburisayna saqafyada, iyadoo islamarkaana koronto la'aan ka dhigtay 10,000 oo dad ah. halka nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Mas-uuliyiinka socotay bangiga adduunka oo booqasho ku tegay deegaanka Soomaalida ayaa ku deeqay lacag dhan $46 million, taas oo wax loogu qaban doono bulshada deegaanka ee ay abaarta ba-ani ku dhufatay. Warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
iyadoo marba marka ka dambaysa ay ka sii daraysa xaaladda abaarta ka jirta dowladeegaanka Soomaalida, ayaa waxaa deegaanka Soomaalida bilihii u dambaysay kusoo qulqulayay wufuud kala duwan, kuwaasoo booqasho markaasi ku imanayay deegaanka si ay u arkaan abaarta ka jirta deegaanka, kadibna ay gacan uga geystaan taageerada loo fidinayo bulshadii abaartu saameysay. Haddaba waxaa xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray wafdiyuu hogaaminaya agaasimaha bangiga adduunka ee waddamada Itoobiya, Suudaan, Eritriya iyo Koonfurta Suudaan, Osmaan Dwane, waxaana booqashada ku wehelinaysay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dalka, iyadoo ujeedada booqashada mas-uuliyiinta bangiga adduunka ee deegaanka ay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen taageerada bulshada ee abaartu saameysay ee ku dhaqan deegaanka. Waxa uun wafdigu kulan la qaatay mas-uuliyiinta dowladeegaanka Soomaalida, kulankaasoo ujeedadiisu ahayd sidii xog looga siin lahaa mas-uuliyiinta bangiga adduunka xaaladda abaarta ka jirta dowladeegaanka Soomaalida. Kadibna mas-uuliyiinta bangiga adduunka ayaa ku deeqay deeq lacageed oo dhan $46 million oo wax lagaga qabanayo xaaladda abaarta, iyadoo la sheegay in lacagtan wejigii koobaad la soo daayay $38 million. Haddaba kulankani markii uu soo idlaaday, waxaa warbaahinta la hadlay faahfaahinna ka siiyey kulankan iyo waxyaabaha looga hadliyey ee mas-uuliyiinta ka socday bangiga adduunka iyo weliba deeqaha lacageed ee ay ku deeqeen wasiirka xafiiska maaliyadda dowladeegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Axmed Xasan. Waxa uuna yidhi,
waxaasid madan lacagtan waxay ku timid dalbasho deegaanka hogaamintiisu ay samaysay oo ahayd in laysku kabo ka jawaabitaanka xaaladda abaaraha hadda oo dadka iyo xoolahoodaba loo badbaadiyo, laguna kabo in tallaabooyinka la qaadaya ay noqdaan tallaabooyin horumarka waara ama sustainable developmentiga ama gagsiga bulshada wax ka taraya. Marka guud ahaan kulankan maanta aan ay qolada World Bank Group aynoo keeneen lacagtaas deeqdaas in nooca loo qorsheeyey 38 ka mid ahna ay hadda ay diyaar tahay in loo isticmaalo, waa lacag $1.9 billion ku dhow Ethiopian birr markii la eego 38-daasi. Lacagtaasina hadda diyaar u tahay, lacagtaasi ay gelayso ka jawaabitaanka abaaraha, yay hadda yay tilmaanteeda halkan aan ku kala qaadanay. Qorshayaasheediina way sii yaaleen in la fuliyo baa lagu dhaqaaqi doonaa. Waxaanu rajaynaynaa inay wax weyn ka qaban doonto xaaladda abaaraha aan ku jirro, oo weliba si ka cilmiyaysa sidii waayi hore abaaraha looga jawaabi jiray ay jawaab uga noqonayso ah in dhisitaanka gagsiga bulshada ama resilienciga iyo ka jawaabitaanka xaaladan acute drought conditionkan ama xaaladan hadda daran ee abaarta labadaba inay ka wada jawaabiso.
Dhanka kale, wasiirka ayaa sheegay dhaqaalaha ilaa iyo hadda la ururiyey, isla markaana wax lagaga qabanayo dhanka abaarta ee markaasi lacagaha loogu deeqay abaaraha sidii wax looga qaban lahaa ee lacagaha miisaaniyadda dowladdu qorshaysay ay tahay lacag badan, taasoo lagula tacaalayo abaarta.
Waxaa iyadana xusid mudan ilaa iyo hadda dhaqaalaha loo ururiyey in markii laga taga programyadan hadda dib reprogramming lagu sameeyey, in laga jawaabo ay World Bank iyo dowladda federaalka iyo xukuumadda ay ka wada shaqeeyeen, markii laga tago lacagaha tooska ee abaaraha loogu deeqay ama ay dowladdu uga qorshaysay miisaaniyadeeda dhexe heer degmi iyo heer deegaanba waxay ku dhow yihiin $1.4 billion ama lacag $1.4 billion ah. Lacagtaasi $1 billion oo ka mid a khasnada dhexe xukuumadda dowladda deegaanka laga qorsheeyey, 600 oo ka mid a waxaa laga qorsheeyey heer deegaan, 400 oo ka midana waxaa laga qorsheeyey degmooyinka. Lacagaasi waxay isugu jiraan wax hadda shaqooyinkan hadda haya lagu wado, wax u yaala shaqada intii dambe lagu qabto, iyo wax shaqada ku baxay isugu jiraan. Waxaa kaloo ayadana jirtay hanti u dhiganta $124 million oo laynoogu keenay in kind ama nooc ahaan laynoogu keenay oo calaf iyo reeshin laynoogu keenay oo dowlad deegaanada iyo dad kaloo muxsiniin ayna soo gaarsiiyeen. Waxaa kaloo ayadana jirtay lacago laga soo ururiyey bulshada qaybaheeda kala gadugan, sida ganacsiga, sida maxaan ku dhahay bangiyada, dad ashkhaasu ayagu tabarucaad toos u sameynayey. Lacagahaas oo dhan oo la isku daray oo hadda ah baajeedka hadda aan abaaraha lagaga jawaabayo ee xukuumaddu ay kaga jawaabayso waxay gaarsiisan yihiin ilaa iyo maanta 1.4.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dowladda dalka Uganda ayaa shaacisay inay joojisay baaritaanka cudurka COVID-19 ee laga qaado dadka rakaabka ah ee galaya dalkaasi Uganda. Go'aankan ayaa waxaa toddobaadkan lagaga dhawaaqay shirka golaha wasiirada ee dalkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa Nairobi inooga soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Sharciga markii hore u yaalay dowladda Uganda ayaa dhigayay in dadka rakaabka ah ee imaanaya dalkeeda isla goobta ay dalka ka soo galaan sida garoomada iyo xuduudaha waddanka looga baaro cudurka COVID-19. Arrintaasoo ay markii hore aad uga caban jireen dadka imaanaya amaba u safraya dalkaasi, balse dowladda Uganda ayaa gabi ahaanba joojisay in dadka imaanaya waddankeeda laga baaro cudurka COVID-19. Uganda ayaa tilaabadan ku tilmaantay hoos u dhac ku yimid baaritaano lagu sameeyay tirada dadka imaanaya dalkeeda oo ku aadan fayraska oo aad hoos ugu dhacay, iyo sidoo kale inay yaraatay khatarta noocyada cusub ee fayraska ee caalamka. Go'aankan ayaa waxaa dowladda Uganda ku qasbay cadaadis iyo cabashooyin kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyay uga imaanayay dadka dalkeeda u soo safraya, kuwaasoo dhibaato ku qabay baaritaanka labaad ee dadka lagu marsiin jiray garoomada Uganda. Fartuun Cabdiqaadir oo ka mid ah bahda caafimaadka ee ka howlgala magaalada Uganda ayaa sharaxaysa waxa uu ka dhigan yahay go'aankan ay dowladda Uganda ay ku joojisay baaritaanadii la xiriiray cudurka COVID-19 ee ay ka qaadi jirtay dadka dalkeeda u soo safraya.
Dadka waddanka soo galaayo in ay ka joojisay oo runtii arrintaasna ay ahayd arrin aad u adag, dadka in badanna ay ka cawdeen caqabadaas maadaama dadka markii waddanka soo galayaan oo hadii Soomaaliya ka soo baxay baaritaanka uu marayo, hadduu Uganda soo galayaan sidoo kale baaritaankii uu marayo, ay noqotay qofka inuu loo mar laaga oo kala duwan kala bixiyo. Runtii waxay ahayd caqabad waqti iyo lacag baa intaba luminaysay, qaasatan dadka ganacsatada ama dadka xamuuliyada wada ay aad ugu adkaatay waddankii inay haddana baxaan soo galaan haddana baxaan, oo kharashaad intaas leega baaritaan meel kasta loogu sameynayo koronaha. Marka xitaa mudaaharaad yo badan kadib markay sameysay qolyaha East Africada markay isku tageen oo tashteen oo dhaheen sidan ma shaqaynayso maadaama oo meel kasta baaritaan socdo, xitaa ganacsatadii qaar ama dadkii xamuulada waday ay go'aansadeen in shidaal ay waddanka ay soo gelin, oo xitaa kaalmihii shidaalka ay noqotay in shidaalkii haystaan ay aada u kiciyaan maadaama kii waddanka soo gelaya la joojiyey.
Dr. Maxamed Cumar oo isna ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgala magaalada Kampala ayaa sheegaya in go'aankani uu sidoo kale faa'iido weyn u leeyahay dhaqaalaha dadka u soo safraya dalkaasi oo markii hore ka cabanayay lacagta ay ku bixiyaan baaritaanka labaad ee ay dowladda Uganda ay dadka uga qaadi jirtay garoomada diyaaradaheeda.
Go'aankaas wuxuu dadka imanaya waddanka Uganda uga dhigan yahay in loo fududeeyo imaanshaha waddanka. Sidoo kale dadka imanaya waddanka waxaa culays weyn ku ahaa lacagaha looga qaado labada waddan, waddanka ay ka imanayaan iyo waddanka ay imanayaan oo Uganda ah. Dadka waxaa u muuqda in waqti u seef garoobay iyo lacag, laakiin Uganda ayaa wali sii wadi doonta qofka markuu airportka ama boorada soo gaaro inay ka sii qaadi doonto testiga si loo sii xaqiijiyo caafimaadkiisa ama badqabka caafimaadkiisa. Isku filnaansho buuxda Uganda kama wali kama gaarin dhinaca tallaalka ama qaadashada tallaalka caabuqa COVID-19. Sidaas daraaddeed dadkii weli ay qaadanayaan talaalkii, halkaasoo dad aad u badan weli ay qaadanayaan, qaarna ay qaateen talaalkii. Waxaa qaatay talaalka dhooska koowaad dad ku dhow 16 milyan, halka dhooska labaad ay qaateen dad 4.5 milyan ku dhow.
Dowladda Uganda oo dhowaan dib u furtay xarumaha waxbarashada ee waddankeeda kadib muddo 2 sano ah oo ay u xirnaayeen xayiraadaha COVID-19 ayaa ka mid ah wadamada Afrika ee aan weli horumarka ka sameynin amaba aanan ku guuleysanin in dadkooda ay ka wada tallaalaan cudurka COVID-19. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gelinkii dambe ee shalay oo Jimco ahayd sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu go'aansaday in uu ku duulo Ukraine. Militariga Ruushka ayaa ku dhawaaqay in sabtida maanta ah ay samayn doonaan dhoolatus ballaaran oo ay ku samaynayaan ciidamadooda istaraatiijiga ah ee nukliyeerka, kaas oo madaxweyne Putin uu si shaqsiya u kormeeri doono. Laakiin madaxweyne Biden waxa uu sheegay inaanu rumaysnayn in Putin uu si dhab ah uga fikirayo adeegsiga hubka nukliyeerka. Biden ayaa cambaareeyay duqeymo ay fallaagada uu Ruushku taageero ee gobolka Donbas ee dalka Ukraine ay ku qaadeen xaruun xanaano taasi oo Moscow ay sheegtay in ay fulisay dawladda Ukraine. Haddii Moscow ay weerarto Ukraine, waxay muhiim u noqon doontaa in Mareykanka uu adduunka ka dhaadhiciyo in uu Ruushku yahay gardarrada iyo in uu sidaasi sameeyey. Waxaa arrintaasi VOA-da uga faalooday Max Bregman oo xubin sare ka ah xarunta horumarinta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu weli Putin u soo bandhigay in uu ku soo kasbado isagoo sheegay in diblomaasiyaddu had iyo jeer ay suurtagal tahay. Madaxweyne Biden ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in Putin uu weli tixgelin doono xal diblomaasiyadeed. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa in uu si gaar ah ula kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov 24-ka bishan February. Dhanka kale, Washington iyo xulafadeeda ayaa falanqeynaya dokumentii uu Kremlinku u gudbiyay safaaradda Mareykanka, gaar ahaan safiirka dalkaasi Mareykanka u jooga magaalada Moscow, John Sullivan. Waana jawaab qoraal ah oo uu Ruushku ka bixiyey dalabkii Mareykanka iyo NATO ee dhowaanahan si ay uga wada xaajoodaan geynta gantaaladooda iyo dhoolatuska ciidamada ee Yurub, iyagoo oo diidaya dalabaadka Ruushka ee la xidhiidha diidmada xubinnimada Ukraine ee suurtagalka ah ee ku biirista NATO. Intii lagu guda jiray warbixin kooban oo aqalka cad, jimcihii Anna Neuerberger oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee dhanka internetka iyo teknolojiyadda ayaa sheegtay markii ugu horreysay in Mareykanku uu aaminsan yahay in Moscow ay mas-uul ka ahayd weerarada internetka ee Ukraine. Madaxweyne Biden ayaa wadahadalo degdeg la yeeshay hoggaamiyaasha Yurub isaga oo wada xaajood la yeeshay koox laba geesood ah oo ka tirsan Kongreska Mareykanka oo matalaya Mareykanka oo ay weheliso madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyaga oo ku kulmay shirka amniga Munich ee ku saabsanaa xiisadda Ukraine. Si kastaba haatee, waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya xulafada oo ku saabsan waqtiga iyo darnaanta cunaqabateynta ka dhanka ah Moscow. Tusaale ahaan, xirmada bilowga ah waxay u badan tahay inaysan ku jirin ka mamnuucista Ruushka nidaamka isgaarsiinta maaliyadeed ee caalamiga ee SWIFT loo yaqaano, oo ay isticmaalaan 200 waddan si ay u maamulaan xawaaladaha maaliyadeed ee caalamiga ah. Dalip Singh, ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee dhaqaalaha caalamiga ah ee Mareykanka oo la hadlay wariyaasha intii lagu guda jiray isla khudbaddii aqalka cad ee jimcihii, ayaa sheegay in tallaabooyinka Mareykanku aanay ahayn kuwa loogu talagalay in lagu dhimo awoodda Ruushka oo ay u leedahay in ay tamar ku siiyaan caalamka, balse ay tahay qalad istaraatiijiyadeed in uu madaxweyne Putin uu ku aargutay cunaqabateynta reer galbeedka isagoo jaraya saadka tamarta ee Yurub. Isagoo sheegay in 3 meelood 2 meel dhoofinta Ruushka iyo kalabar dakhligiisa miisaaniyadeed ay ka yimaadaan saliidda iyo gaasta ugu dhoofiyo Yurub, wuxuuna tilmaamay in haddii Putin uu jaro tamartaasi in keliya ay isaga khasaare u keeni doonto. Dhanka kale, xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku baaqay in la qaboojiyo xiisadda Ukraine, isagoo jimcihii khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Ruushka sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. Putin ayaa isaguna jimcihii sheegay in xaaladda bariga Ukraine ay ka sii darayso.
Marka nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga VOA. Magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia waxaa lagu aasay Dahabo Cumar oo Axaddii lasoo dhaafay nin haytiisa lagu sheegay Ciraaqi oo ku eedaysan dilkeeda isagoo u adeegsaday Toorey ayaa aaskeeda 100 Soomaali ah magaaladaasi ka qayb galeen. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ee dalka Australia kasoo diray Ibrahim Cumar Baafo oo VOA-da uga soo warrama qaaradda Australia iyo koonfurta qaaradda Asia.
Qof kasta ee naf laho waa dhimanaysaa, meesha lagu wadana waa halka.
Waxaa dhinaceeda dhulka la dhigay Allah u naxariistee Dahabo Cumar oo Axaddii lasoo dhaafay lagu dilay meel aan sidaas uga fogeyn halka ay nolol maalmeedkeeda u raadsan jirtay ee magaalada Kuala Lumpur, waddanka Malaysia. Aaskan oo ay isugu soo baxeen dadweyne aad u fara badan oo ay ka mid ahaayeen dhallinyaro odayaal haween iyo hoggaanka safaaradda iyo jaaliyaduba, Sheekh Maxamed oo ka mid ahaa culummada ayaa goobta ka hadlay.
Qabrigaas yarba seexanaysaa, go' yaroo calad qaadanaysaa. Marka insha allahu ilaahay kuwii u camal falay qabrigaas allah naga dhigo dhammaanteen insha allah. Gabadhan walaasheena dhimatayna allah u naxariisto, qabrigan allah u waasiciyo.
Waana arrin ku cusub waddanka Malaysia marka loo eego Soomaalida muddada fog halkaasi ku nooleed amba waxbarasho u soo aadi jiray, sida ay sheegtay Ifraax oo ka tirsan ururka qaxootiga Soomaalida Malaysia.
arintani waa arin run ahaantii dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan ku cusub oo ah arin ugu ah oo aan dhicinin waqti inta aan ognahay waxaan leenahay marka koobaad waxaan u tacsiyeeyayna waalidkii dahaba Umar Ali dalay oo maanta aan wadankan joogin booskoodiina ummada Soomaaliyeed ee wadankan degani ay u buuxisay waxaan leenahay Ilaahay samiriye iimaan haydin ka siiyo ummada Soomaaliyeedna samiriye iimaan ha ka siiyo khaasatan reer Malaysia iyo saaxiibada iyo intaas oo qof oo dahaba isugu soo baxayna waxaan leenahay dhamaantii samiriye iimaan Allah inaga wada siiyo
dhanka kalena safaaradda Soomaalida ayaa qayb weyn ka qaadatay kiiskan in cadaalad degdeg ah loo helo sida ay sharxayso Amaal Maxamed Saciid oo ah sihayaha safaaradda isla markaana ah qunsulka safaaradda Soomaalida Malaysia
runtii waxa war farxad leh oo maanta aan rabno inaan halkan idinkula wadaagno in eedaysanihii dahabo waxa weeye dilka ka xaq daran u geystay maanta in maxkamadda darajada sare loo wareejiyay kayskiisa dahabana ay cadaalad helayso waxa joognaa wadankan wada waa wadan islaama oo dowlad leh xeerar iyo shuruuc iyo nidaamyana uga degsan yihiin dadka gacan ku dhiglayaasha iyo falalka noocaan oo kala geysta xukunkoodana uu yahay dil toogasho waxaase farxad ah muddo iyagoo noo qabtay laba beri laba isbuuc ku siman balse maantay waxa weeyaan aaskeedii iyo isku soo beegmeen eedaysanihii oo la xukumay oo waxa weeye maxkamadda darajada sare kiiskiisa loo gudbiyay insha allah dhamaantay waxa weeyaan waxa halkan u wada taaganahay inaad dareenkanaga iyo shucuurtanada aan u muujino eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii marxuuma dahabo waxaana rabnaa inaan halkan si gaar a uga tacsiyeyno hooyo Leylo oo ah maamadii dahabo Cumar dhashay iyo dhammaan qoyska intiisa kaleba
gabadhan ayaa dilkeeda lala xiriirinayaa xiriir kalgacal oo u soo bandhigay ninka lagu tuhusan yahay ee dilay sida ay booliisku sheegeen baaritaano hordhac ah oo ay sameeyeen muddo ayay qarsanaysay inay handadaadaasi kala kulmaysay ninkaasi balse hadda waxaa gabdhaha kale lagu dhiirigeliyey inay arrintan oo kale haddii ay la soo gudboonaato ay soo wargeliyaan xafiiska ururka qaxootiga ama safaaradda Soomaalida amaba booliska waddankaasi sida ay goobta lagu aasay dahabo ay dadweynaha kula hadashay ifraax oo ka tirsan ururka qaxootiga Soomaalida Malaysia
waxaan rabaa inaan message-kan u diro dhammaan ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan haddii ay dibi jirto oo ay dibi ay dhacdo marka ay dhacdo waxba laga ma qaban karo waxna laga ma bedeli karaayo sida maanta dhacday oo kale maanta way dhacday oo wixii dhici lahaa way dhaceen waxba kama bedeli karayno laakiin arrimahan oo kale marka ay dhacaan marka xaaladahan oo kale ay jiraan marka qof dhibaato ay soo wajahdo waxaan idinku codsanaynaa inaydan biqinin oo aad dadka aad la sheergareysaan oo informationka aad soo gudbisaan oo aad tiraahdaan dhibtaasa ay haysataa waxaasa ay haysta waxaasan dareemayaa waxaasan soo wajahaya sida la ii sheegay gabadhani muddo badan oo time ah ay ka cabanaysay laakiin dad bani aysan ogeyn waxaana laga yaabaa xitaa xafiiska laftirkiisa ama safaaradda oo kale hadday ogaan lahayd in wax laga qabana laakiin qadar rabbi bay ahayd xukunkeeda maanta kamana aysan horeysan kamana aysan dambaysan oo waqtigeeda taagna hadda iyo dan waxaan idin leenahay ha ka biqina dadka yacni dokumenti nooca doontid hayso waxaa doontid ahow qof Soomaaliyeed baa tahay sidii la doonaba ha lagugu caawiyo ama Somali Refugee Community Center ku ha ku caawiyeen ama safaaraddu ha ku caawiso ama cid kale ha ku caawiso waxaan idinka codsanaynaa marka aad dhibaato ay ku soo wajahdo in aad timaadid inaad soo baxdid inaad tirahid war waxaasan dareemayaa waxaasa ahaaya xogta aad soo gudbisid booliiska aan laga cabsanin booliiska aad tagtid xataa haddaad booliiska ka cabsatidna waxaa jira wadooyin badan oo la mari karaayo
ninka u xiran dilka dahabo oo 25 jir ah kana soo jeeda waddanka Ciraaq laguna magacaabo Cali Axmed Cabdullah ayaa maxkamadda shalay la soo taagay waxana xukunkiisa kama dambeysta dhici doona 9ka bisha May ee soo aadan kaas oo kiiskiisa loo wareejiyay maxkamadda darajada sare ee waddanka Malaysia Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
marka la subax wanaagsan dhigi isleeyaan ayaanu dilnaa meel kasto aad joogtaan kan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Saare Axmed iyo heeskeedii
kaasi sir maqab ayaan ku soo gabagabeynna baahinteen iyo cadaadu idin ka imaan salaanta af Soomaaliga V oo tan ku tartan doonaa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga V oo la soo asiyo subax wacan oo wanaagsan.